Jamen, godmorgen. Jeg siger tak for den meget smukke introduktion, som jo godt kunne give det indtryk af, sådan det lå lidt underforstået, at jeg egentlig er en meget flink fyr og et venligt menneske. Det er egentlig også sådan fremtrædet på mange måder, men det passer ikke helt. For inden under overfladen, så er jeg faktisk en grumpy old man. En sur gammel mand. Jeg skulle det rigtig godt, men ned under overfladen, så ligger det der. Og der er jo meget i den her verden, man kan blive sur over. Tag bare sådan noget som velgørenhedspusherne. Undskyld jer på forhånd for alle, der er eller har været velgørenhedspusher. Gud elsker jer. Sikkert. Men i mit tilfælde, så blev problemet forstærket af, at jeg i en del år boede lige ved siden af Amagerbro Torv. Det er ved Amagercentret, Amagerbro Metro. Amagerbro Torv, det var simpelthen velgørenhedspushernes epicenter. Det var sådan et fluepapir, hvor de kom bare alle sammen. Og det betød, at jeg kunne ikke spontant shoppe en pose flæskesvær i Amagercentret, uden at skulle frelse verden. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg bliver træt af det. Jeg bliver grumpy. Man lærer at håndtere det, men indstiller sit stålsatte blik på uendeligt. Tømmer hjernen for alt, undtagen en ting. Flæskesvær. Og så bevæger man sig bare målrettet igennem flokken. Så går det. Får min pose flæskesvær. Men jeg bliver sur. Jeg bliver grumpy. Men det er ingenting. Det er jo blevet meget bedre. Det er ingenting mod en anden gruppe mennesker. Det er folk, der tager selfies. Okay, der blev der lige lidt stramt rundt omkring. Ej, jeg ved godt, der er ingen i det her lokale, der nogensinde har taget en selfie. Der er ingen her, der kunne meget, så meget som overveje at tage en selfie. Men ude i den store verden, er der altså mange mennesker, der gør det. Det fandt jeg ud af til nytår, hvor jeg sammen med Lone, min kone, vi var i Rom. Ingen grund til grumpiness der. En fed by. Altså smadder hyggelig og god mad og historisk dyble og paven. Og det hele er på plads, ikke? Men. Jo, og jeg skal lige sige, at jeg har været i Rom nogle gange. Min egen søn Mathias har boet der i nogle måneder. Så vi har ligesom gjort stedet og har været på de der turistfælder. Og det er jo fint nok, vi har krydset af. Vi har været der. Men nu boede vi lige sådan midt i minefeltet. Og det betød jo, at vi sådan kom forbi mange af stederne jævnligt. Og jeg kan godt forstå, at folk gerne vil se Trevi-fontænen, og de vil gerne se Colosseum, de vil gerne se den spanske trappe. Det er fint nok. Jeg kan også godt forstå, at folk gerne vil have et billede af Trevi-fontænen og den spanske trappe og Colosseum. Det jeg ikke kan forstå, det kan godt være, at det skyldes min begrænsning, det jeg ikke kan forstå, det er, hvorfor vil folk have et billede af Trevi-fontænen, hvor deres eget hoved fylder det meste af billedet. Der er jo ikke nogen, der forklarede meningen i det. Jeg ser ikke Trevi-fontænen særlig tit. Jeg ser mit eget hoved jævnligt. Jeg ser det hver morgen, og jeg er uendelig morgengrim, kigger ind i spejlet, forsøger at overbevise mig selv om, jeg stadigvæk er skabt i Guds billede. Det er rigtig svært. Men hvorfor er det lige så vigtigt? Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvor har folk til selfies? Og som det ikke var nok, lige meget hvor jeg bevægede mig hen i den der by, så ville folk sælge selfie-stænger til mig. My goodness. Nå. Nu må det være på tide at få lidt Jesus ind i det her grumpy old man, synes jeg ikke det? Nu, det er jo en prædiken, trods alt, så det må vi hellere gøre. For måske er min selfie-irritation ikke kun en generationsting. Er det sikkert også? Vi er nogen, der først lige har fundet ud af, at influencer ikke er en sygdom. Ikke? Men det er ikke kun en generationsting, det tror jeg ikke. Hvorfor er vi en del af en kultur, en nærmest verdensomspændende kultur, hvor det er vigtigt hele tiden at tage billeder af sig selv? Det er da meget godt spørgsmål. Ikke? Hvor vi hele tiden bare skal se os selv i alle mulige sammenhænge. I de gode gamle dage, der talte man om narcissisme. Der blev skrevet bøger om the culture of narcissism og alt muligt andet, og defineret narcissisme som selvkærlighed, defineret en meget svær jeg-identitet og alt muligt andet. Det bruger vi ikke så meget tid på længere. Nu er vi det bare. Og det er jo lidt interessant. The culture of narcissism, ja, den er bare lykkedes 100%. Og et eller andet sted er det jo udtryk for en udvikling igennem flere hundrede år, hvor verdens centrum er blevet flyttet. I de gode gamle dage, som på mange områder ikke var specielt gode, men der var verdens centrum Gud. Så blev verdens centrum flyttet til at være mennesket sådan, i abstrakt, bred forstand. Og derefter blev verdens centrum flyttet til at være det enkelte menneske. Bent Bjerring Nielsen, 1,79 meter, universets centrum. Det er da underligt, ikke? Også hvis man er 1,90 meter eller 2,11 meter. Det er den kultur, vi lever i på rigtig mange måder. Og jeg tror faktisk, det er en udfordring. Det er en udfordring i forhold til virkelig at få fat på, hvad kristendommen egentlig handler om. Og det er en udfordring i forhold til det, som er på her. Temaet, Jesus er Herre. Det vil jeg gerne prøve at føre os lidt ind i. Den udfordring, men også noget af det utroligt frigørende og frisættende, der ligger i det her tema, Jesus er Herre. Så for at belyse det, vil jeg gerne tage udgangspunkt i en sætning, man hører igen og igen og igen og igen i synagoger verden over, lige meget hvor man er. En sætning, der på hebraisk lyder, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Kaldes op for den jødiske trosbekendelse, der er det også. Det er også sådan centrum i troen på Gud. Centrum i erkendelsen af, at Gud er en. Og absolut kun én. Der findes kun én Gud, der har skabt hele universet ved sit mægtige ord. En Gud, der ikke er en del af det, han har skabt. En Gud, som er evig, almægtig, suveræn. Det er jo fremragende. I faglitteratur på området, der fylder den sætning så meget, så man faktisk bare bruger det første ord på hebraisk, mar, så ved alle, hvad det drejer sig om. Så er vi derhenne, så er den her sætning, vi taler om. Det er jo fint. Men den her sætning drejer sig ikke bare om sådan en teoretisk bestemmelse af, hvem og hvad Gud er. Det er faktisk en sætning, der har voldsomme konsekvenser for den måde, vi lever vores liv på, hvis vi forstår, hvad den egentlig betyder. Sætning, der har konsekvenser på den måde, jeg bruger mine penge på, forholder mig til mine naboer på, studerer på, arbejder på, kører bil på, nej, det skal jeg ikke sige, men alt muligt andet. Der er faktisk konsekvenser for rigtig mange områder af vores liv, hvis vi forstår, hvad den egentlig går ud på. Den her sætning, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, er talt ind i en verden, hvor der var uendelig mange herrer. Uendelig mange herrer over alle mulige områder af tilværelsen. Uendelig mange guder, afguder, valer, guder for vandløb, guder for havet, guder for luften, guder for agerbrug, guder for you name it. Guder for alting. Og det måtte man jo ligesom tage højde for, når man levede i den verden. Man måtte løbende sådan ligesom orientere sig efter deres krav. Og det kunne godt være noget rodet noget, ikke? Særligt hvis de havde modstridende krav. Og tænk sig at leve i sådan en verden, så lige meget hvad man skal gøre, skal man tage hensyn til alle mulige forskellige herrer. Du kan ikke tage ud og fiske. Du kan ikke gå en tur. Du kan ikke bygge et hus. Du kan ikke plante marken til. Du kan ikke lave et måltid mad. Du kan ikke gøre noget som helst, uden at skal tage hensyn til alle mulige forskellige herrer. En masse forskellige magter. Ind i sådan en verden, så er de her ord, hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Det er utrolig frisættende. Det gør livet uendelig meget mere enkelt. Og det er også frisættende, fordi det ganske enkelt er sandt. Der er kun én herre. Der er kun én Gud. Der er kun én, vi behøver at tage hensyn til. Vi behøver ikke at tjene en masse forskellige herrer. Interessant er ordet for afgud i det gamle testamente. Det er Baal, der bare betyder herre. Når der står Herren hvor Gud der, så er det et andet ord, der bruges. Adonai. Der er kun én egentlig herre. Midt ind i det, så er det ikke bare et forløsende, det er ikke bare et frisættende ord, det er også et udfordrende ord. For vi hjælper den her erkendelse, hvis vi ikke lever efter den. Når man først har erkendt Herren vor Gud, Herren er en, så bliver det nødvendigt med fortsættelsen, hvor der lige pludselig står et interessant derfor. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. De to ting hænger sammen, fordi der kun er én Gud. Fordi der kun er én, som er herre over det hele. Så det er ham, vi skal tjene. Ham, vi skal elske. Med alt, hvad vi er som menneske. Fint nok, kunne man så sige. Det her det er jo det gamle testamente. Det er jo jødedom. Flere tusind år siden. Hvad så i det nye testamente? Det er meget, meget nemt at lave en oversættelse af det her ord til det nye testamente. For det betyder ganske enkelt, Jesus er herre. Jesus er den, der viser os, hvem og hvad Gud er. Der findes jo et uendeligt enkelt svar på spørgsmålet, hvem er Gud, hvordan er Gud? Svaret er Jesus. Kolossenserbrevet andre steder i Nye Testamente taler om, at han er hans billede. Så vi kan bare se på billedet, så ved vi, hvem og hvad og hvordan Gud er. Det er Jesus, der er herre. Det er ham, vi skal tjene. Det er ham, vi skal fokusere på. Det er jo sagt i kirken før, ikke? Men hvad er så problemet? Altså alt det der, det er jo fint nok, at de rodede rundt i det gamle testamentets tid med en masse forskellige herrer og afguder og baaler og sådan noget. Men vi er jo mere fornuftige, ikke? Vi er jo moderne mennesker, der ikke lader sig styre af sådan noget pjat. Er det overhovedet noget som helst problem for os i vores verden? Faktisk mener, at der er kolossale paralleller mellem udfordringerne for et par tusinde, mere end 3.000 år siden i hvert fald, og så det liv, vi lever i dag. Lidt interessant, der er utrolig mange sådan samfundsforskere, sociologer faktisk, alt muligt forskellige observans, der har konstateret, at livet i den moderne verden er kendetegnet ved at være opdelt i alle mulige forskellige sfærer, alle mulige forskellige sektioner, afdelinger. Hver deres sprog, hver deres regelsæt, hver deres rigtige måde at fungere på. Bare tænk på dit eget liv i løbet af en dag, uge, måned. Så når man om tirsdagen er i badmintonklubben, så er man på en måde. Der er nogle regler, der gælder det. Så hænger vi lidt ud med naboerne. Der er nogle andre regler. Så er vi hjemme i intimsfæren, hvis vi er gift og har børn med dem eller med os selv. Eller, så hænger vi ud med vennerne og ser fodbold. Og det igen. Kan det være, at du er politisk aktiv, så lige pludselig en fuldstændig anden verden at være i, og kan det være, at du er indkaldt som nævning i en retssag? Hallo? Fuldstændig anden verden igen. Og vi kunne bare fortsætte listen. Så er vi lige til et eller andet forældremøde, eller så er vi på arbejdet til et salgsmøde. Der foregår tingene altså anderledes. Eller i en undervisningssektion. Eller. Som moderne mennesker, så forventer vi sådan fuldstændig virtuost at bevæge os ud og ind af alle mulige forskellige verdener. Med hver deres regelsæt, hver deres sprog, hver deres måde at fungere på, hver deres måde at være på. Og vi gør det jo. Er der nogen, der har genkendt billedet? Det er jo faktisk sådan, vores verden hænger sammen for langt de fleste af os. Og en af konsekvenserne er, at man kan altså godt gå hen og blive lidt træt, ikke? Det siges jo gerne, stress er en folkesygdom. Det er en af de der klichéer, vi har hørt i mange år. Og det er der mange årsager til. Men jeg tror, at en af årsagerne er, at vi faktisk bruger ret meget følelsesmæssig energi på bare at eksistere i den her verden, hvor vi bevæger os ud og ind af alle mulige forskellige verdener. Og i sådan et liv, der kan det der med kirke og Gud, det kan godt blive sådan en lille troskontor ved siden af de andre store afdelinger, ikke? Nu er vi i troskontoret her søndag formiddag, og det fungerer fint. Det har sin måde at fungere på. Jeg siger vi halleluja og sådan noget, det gør vi ikke ellers. Og det er fint. Men når vi er færdige her, så bevæger vi os ud i den virkelige verden, som jeg har hørt folk sige, at virkeligheden uden for kirkeligheden er. Og så er vi helt anderledes. Så er nogle andre regler, der gælder. Så er sådan en anden måde, tingene fungerer på. Og ved I hvad? Måske er det liv slet ikke så forskelligt fra det liv, som mennesker levede i Israel for 3.000 år siden, hvis de ikke for alvor havde fået fat på ordet der. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Det er jo en udfordring. Og hvad stiller vi op med det? Jamen, vi skal bare erkende, at Jesus er herre. Jamen, så nemt er det nok ikke. Men det er interessant at stille spørgsmålet. Hvad betyder det her med, at Jesus er herre egentlig? Tirsdag aften, når jeg spiller badminton med vennerne. Eller mandag morgen, når jeg lige møder på arbejdet, og egentlig slet ikke har lyst til at se. I hvert fald den og den og den. Eller. Den irriterende nabo, eller så videre. Hvad betyder det egentlig, at Jesus er herre i forhold til e-sporten, Counter-Strike-bedrifterne, mit familieliv? mit arbejde. For mange af os, der er det jo sådan, at vi ikke lige har weekend eller ferie, så bruger vi minimum en tredjedel af vores liv på arbejdet. Hvad betyder det lige, at Jesus er herre i forhold til det? Mange af spørgsmål at stille, ikke? Hvad betyder det i det hele taget for det hele? Erkendelsen, hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Derfor skal du elske Herren. Hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke. Ja, det er ikke lige det, der står, men det er det, der menes. Jeg tror, vi skal prøve at komme hen til en situation, hvor troen ikke er et lille kontor blandt alle de andre, men det er selve bygningen. Det er selve fundamentet. Det er selve rammen, der får alt det andet til at hænge sammen og giver alt det andet mening. Forskellige måder at tænke på, ikke? Det betyder ikke, at vi skal blande tingene. Der er masser af eksempler på, for eksempel at blande kristne og politik sammen på underlige måder. Det betyder heller ikke, at du nødvendigvis skal sige halleluja hele dagen igennem på arbejdet og alt muligt andet, vel? Men det betyder, troen på Gud, livet med Gud, er det, der er fundamentet og giver enhed og sammenhæng til alle andre områder i dit liv. Det er der, vi skal hen. Og det er faktisk en udfordring. Der er så meget ingen grund til at tale om det, hvis det bare sådan lige kommer sig selv. En af grundene til, at jeg er rigtig glad for den her film, Bruce the Almighty, er der ikke mange, der har set den? Ja. Jeg har været virkelig uheldig. Vi har sådan et nyt ungdomsmiljø. Amagerbro kalder Oasen, der mødes hver torsdag. Og så tænker jeg, nu jeg skulle lige sige noget, så skal jeg være lidt smart og starte med et eller andet, som de unge ser, ikke? Og så regner filmen Game of Thrones, den ser alle unge, ikke? Der var ikke et øje, der havde set den. Altså totalt, ja, det var bare kikset unge, men altså, ja. Men Bruce the Almighty, den var ikke helt skæv. Den har mange set. Og den er jo, det er også en sjov film, ikke? Altså det ender med, at det starter med, at Bruce, han er rimelig sur på Gud og alle mulige forskellige ting, og så kommer der et eksempel på guddommelig pædagogik, hvor Bruce får lov til at være almægtig inden for visse grænser. Og det synes jeg faktisk er ret lækkert i starten. Det kører for ham, ikke? Men jo længere tid der går, jo mere bøvet bliver det. Jo mere besværligt bliver det. Og han finder ud af, at det fungerer slet ikke, det her. Og det er faktisk en meget munter, men også smuk beskrivelse af, at den der arbejdsfordeling af Gud og Gud, og vi mennesker, det faktisk fungerer ret godt. Og det er en rigtig god idé, at Gud er almægtig, og det er en rigtig dårlig idé, at vi er det. Hvis du lige pludselig blev almægtig i en uge, hvad vil du så gøre? Prøv lige at tænke på det første, du tænker på. Hvis du er ærlig over for dig selv, så ved du, hvorfor det er en god idé, at du ikke bliver almægtig. Det er en god idé, at Gud er det. Men det er også konsekvenser for, hvordan vi orienterer os. Og jeg tror, at vi er langt, langt mere påvirket af den selfie-kultur, vi lever i, narcissistiske kultur, vi lever i, ekstremt jeg-centrerede kultur, vi lever i, er man ofte helt erkender. Jeg tror, at vi skal, i gode gamle dage ville man sige, at vi skulle omvende os, men jeg tror bare, at vi skal søge Gud for, hvordan vi lige får flyttet centrum for os selv, og så hen på ham, og virkelig erkender, at han er herre. Og der er sådan noget at sige, at Jesus er herre, så er det sådan noget, åh nej, det er hårdt det her. Men ligesom at ordene, hør Israel, Herren og Gud, Herren er en, var utrolig frisættende, var utrolig frigørende, og gjorde livet så meget enklere, mere overskueligt, bedre, federe. Så tror jeg faktisk, at erkendelsen af den her sandhed, Jesus er herre, på en måde, så den trænger ind i alle områder af vores liv, vil være utrolig frigørende, på en meget enkel og konkret måde. Selvfølgelig ikke, så alle problemer forsvinder. Vi lever stadigvæk i synds og dødens verden. Men det kan få kolossale konsekvenser for os på rigtig mange forskellige måder. Så, er I med på at bede Gud om det? Det synes jeg, vi skal gøre. Jeg har faktisk taget en 1500 år gammel bøn med. Jeg var sikker på, at vi var lidt ude over selfie-kulturen. Meget, meget kendt bøn. St. Patrick, kendt som Irlands apostel. Utrolig spændende person på rigtig, rigtig, rigtig mange områder, der sikkert har lavet den her bøn, St. Patrick's Breastplate. Meget lang bøn om Guds beskyttelse på rejsen, faktisk. der også kan ses som en bøn om Guds beskyttelse på livsrejsen generelt selvfølgelig. Og slutter med nogle ord, der er meget kendte, findes i forskellige variationer. Jeg har min variation her, som grundlæggende er et bøn om, at Jesus må være i centrum af det hele. Det vil jeg gerne have lov til at bede ud over os alle sammen. Jeg synes, jeg skal rejse jer op, så vil jeg bede den bøn. I kan få lov til at følge med. Jesus Kristus, jeg beder om, at du må gå foran os og vise os vejen. Jesus Kristus, jeg beder om, at du må være ved siden af os og ledsage os. Jesus Kristus, jeg beder om, at du må være bagved os og beskærme vores ryg. Jesus Kristus, jeg beder om, at du må være neden under os og holde os oppe, når vi falder. Jesus Kristus, jeg beder om, at du må være inden i os og fylde os med din ånd. Jesus Kristus, jeg beder om, at du må være omkring os og bevare os fra alt ondt. Jesus Kristus, jeg beder om, at du må være oven over os og velsigne os. Jesus, jeg beder om, at du må komme og befri os fra byrden af at skulle være i centrum af det hele. Jeg beder om, at du må komme med din frihed i forhold til at erkende, at du virkelig er den, der er universets herre og skal være min herre. Beder om, du vil befri os i forhold til at skulle være så fokuseret på os selv. Kom, Helligånd. Kom med din frihed. Kom med dit liv. Kom med din glæde over, at du er den, der har mødt os. Vist os dig selv. Sat os fri fra os selv. Så vi kan være det, som du har skabt os til at være. Kom, Helligånd, og gør det til en virkelighed i vores liv. Det beder jeg dig om. Amen. Amen.